Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, estamos en edición para Santiago y también para El Barbanza y vamos a poner ahora un toque de magia. Porque mañana llega al Auditorio de Galicia en Santiago Reinventio, un espectáculo que combina magia, circo, danza, pero casi mejor que nos lo cuente pues el que es su responsable, el ilusionista Martín Varela. Martín, hola.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
Reinventio, contádesnos además que fue un espectáculo que fue medrando conforme fue avanzando a xira. ¿Isto cómo es?
Pues mira, Reinventio é un soño así un pouco loco que soñamos hai un tempo e que agora é unha realidade. Un espectáculo que ten magia, que ten circo e que ten danza e que esta conxunción de disciplinas pues, se mesturan, se fusionan no escenario e o espectador perde un pouco a noción do que está vendo. Non sabe se está vendo un espectáculo de magia, de circo, de danza. Non sabe moi ben o que é, pero a resposta está sendo moi positiva. E claro, isto implica crear como unha especie de como unha familia que fai esta xira e que agora rematamos mañá en Santiago de Compostela. Entón, ao longo desta xira, esta familia foise facendo máis unida, máis ilusionada e máis fantástica.
Aquí en Santiago imos ter a oportunidade de dous pases, ás 6 da tarde e ás 8:30 da tarde, insistimos, no Auditorio de Galicia. Aínda quedan entradas disponibles na vosa páxina web, en reinventio.gal e tamén en ataquilla.com, pero so de super xenerosos e nos dixestes que, bueno, que guardabades 4 entradas dobres para os ointes de COPE Santiago. Os nosos ointes xa saben a mecánica, poden nos mandar a súa mensaxe. Vamos a pedir que nos digan, pois, que lles gusta, por que lles gusta a maxia, non? Parece boa pregunta.
Pareceme moi boa pregunta, moi axeitada para Reinventio.
Pois veña, por que lles gusta a maxia ou por que este soño da maxia, que lles evoca? 650 54 53 51 é o teléfono de COPE Santiago, o que nos tendes que escribir e necesitamos que nos indiquedes ademais si sería para a sesión das 6 da tarde de mañá ou para as 8:30. Martín, a ver, os que se acheguen, que van a topar? Porque xa esta música que escoitábamos é moi evocadora, non?
Total, total. Pois mira, agora como estamos rematando a xira, xa non me costa tanto decilo, porque xa tuvemos varias probas en 6 das principais cidades galegas, solamente nos queda Santiago, que visitamos mañá, e o que a xente se está atopando, e iso é o que nos transmiten, é sorpresa. Non se esperan o que van ver no escenario, porque, como digo, é un espectáculo moi cambiante, vertixinoso en ritmo, son 90 minutos en descanso, no que as imaxes se suceden constantemente, non? E, sobre todo, é un relato sobre a recuperación da ilusión. Conta a historia dun mago, que son eu, en Riba das Táboas, que perdeu a súa ilusión. E a través do diálogo consigo mesmo, pero tamén co público e co resto das disciplinas que se presentan no escenario, pois esa luz interior que todos nós temos vólvese a acender de novo, non? Entón, hai moita xente que nos di, jolín, é que creades un mundo de fantasía no que agora, cando recordamos Reinventio, uns días despois, seguimos dibuixando un sorriso nas nosas caras, non? Porque nos seguimos ilusionando e iso é super satisfactorio. Así que nunha palabra, sorpresa, e noutra palabra, ilusión.
Pois veña, a recuperar a ilusión mañá nestas dúas sesións, ás 6 e ás 8:30 no Auditorio de Galicia, Reinventio. Martín Varela, unha aperta moi grande, moitas grazas.
Unha aperta para ti, Patricia, moitas grazas.
Te recuerdo, sorteamos 4 entradas dobles entre los que nos mandéis un mensaje al 650-54-53-51. ¿Por qué nos gusta la magia? Entre todas las respuestas, 4 entradas dobles para el pase de las 6 o para el de las 8:30. Las personas agraciadas podrán elegir a qué hora les va mejor mañana. Y ahora vamos a poner un poco más de música. Bueno, mejor dicho, la va a poner nuestro compañero Íñigo Landa, que estuvo en buena compañía en las últimas horas. Escucha.
Son a miña mellor versión. Ahora que o vexo tan claro, despois de terme equivocado, de non deixarme vencer, aprendín a decir que no.
Estamos a escoitar un tema que se publicou hoxe mesmo en distintas plataformas digitais e que ten como protagonista ao músico galego e barbanzán Javi Maneiro.
Pasar tempo solo en soledad pode ser un chute de enerxía. Todas las lágrimas que había llorei e non me fixo mal.
Javi, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Pois a verdad que super ilusionado e con moitas ganas, non, de ver o feedback da xente, non, por este novo sinxelo, non?
A túa mellor versión. Bueno, o tema en realidad é a miña mellor versión, pero é a túa, Javi, porque é unha canción moi, moi persoal, coido.
Sí, bueno, está escrita en primeira persoa, pero que tamén pode ter, sabes, hai moita xente que se pode identificar con a situación, sabes, de dor e que necesita un cambio e que aprendes a decir que non e a única maneira de entrar en súa idade onde ninguén te ve, sacar os males fora e convertirte na túa mellor versión, non?
Porque a música que segue a ser para ti, Javi, que tes unha longuísima trayectoria musical, e de feito, eu non sei se voluntaria ou involuntariamente ves de protagonizar un dos últimos episodios deses polémicos na música galega a rotura definitiva de Heredeiros da Cruz, pero, jo, co todos os anos que ten, segues metido, empeñado en que a música é a túa vida, Javi.
Sí, eu creo que hai algo que diferencia, non? Que algo te guste ou que sintas pasión por facer algo. E a música é a miña paixón e eu disfruto muchísimo facendo e escribindo, non? E sobre todo cando escribo eu e cando é a miña verdade. E ante eso é imposible non emocionarse, non? Que para que eu escribo, non? Para emocionarme e emocionar a xente que me escoita.
É a verdade que eu pediría aos ouvintes que votaran unha escoita a esta miña mellor versión de Javi Maneiro, que o dito está xa compartida dende esta mañá en todas as plataformas digitais, en YouTube, podes atopala ali onde queiras. Pero Javi, unha vez escoitada é unha letra. Todos imos falar de que imos a maduros en vez de que imos a bellos, pero son letras moi maduras, pensamentos cicais de alguén que reflexiona a hora de propoñer a través da música.
Claro, que eu penso, non? E tamén é unha por que pasou, non? A miña marcha dos Heredeiros. E é que eu necesito escribir algo que poida defender, sabes? Eu non só quero estar, sino que quero ser. E para eso teño que interiorizala e así facer que a xente se chegue. E iso que a mí máis me gusta, non? E mentras non perda esa forma de manter a miña realidade, non? E falar co presente meu, poderei ser creíble escribindo cancións ou cantando cancións de cando tiña 18 ou 20 anos por seguir un camiño marcado ou unha autopista, sabes? Ninguno dos tempos son os que son agora e non podes poñerte na pele dun rapaz de 18 anos porque o mundo cambiou moito.
E o rapaz tamén.
Por eso, non é o que prefiero, tío, salirme xa desa autopista, sabes? Donde xa non me sinto cómodo e explorar os atallos e as comarcales e eso de facerme descubrir outros mundos e encontrarme con realidades que tamén me fan sentir e eso que fai, ¿no? Que aparezca a musa da inspiración e que poidas contar cousas que son de agora e desde o punto de vista dunha persona de 52 tacos que ten se ten un camiño recorrido, que cometeu todos os errores cando se poden cometer, pero que eso solo sirve para aprender, sabes?
Javi Maneiro, que che vaya moi ben, moitísimas grazas, parabéns por esta primeira entrega desta a miña mellor versión, que é un xeito de escomenzar de novo unha carreira musical que nunca remata.
Veña, unha pertiña.
Que non sexa un problema pasar tempo solo en soledad.
Pues toda la suerte en esta nueva etapa a Maneiro. Enseguida actualizamos las noticias a la 1:30. Continuamos.